Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 12 ноябрь күнгө 2 күн Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Маданият министрлиги Next TV телеканалын текшере баштады. Медианын ээси Равшан Жээнбеков муну басым катары сыпаттады. 12 ноябрда Израиль армиясы Сахал Бейруттун Жакав элине сок курду. Өзгөндөн Куршау айылында сталиндик репрессия курмандыктары массалык көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, мемориалдык комплекс ачылды. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Азыр Түмөнбай Абдинаулу соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Газа секторунун жарандык коргоонуу мекемеси билдиргендей, шейшемби күнү эртең менен Израилдин бир нече соккусунан бул жерде кеминде 14 адамдын өмүрү кыйылды, дагы ондогон киши жараат алганы кабарданды. Израиль Газадагы жана Ливандагы чабуулдарын улантууда соңку кармаштардын биринде ал 4 аскер кызматкеринен ажырады. Бул тууралуу 12 ноябрда France Press агенттиги маалымдады. Ливанда израилдик аскерлер Хезболлага каршы соккуларын эскертип, жакын тургундарды эвакуация болууга чакырганда бир саатка жетпеген убакыттан кийин бутага борбор кала Бейруттун түштүк тилкесин алганы белгилүү болду. Эки жолу урулган соккудан кийин ал жерлерде калың түтүн каптаган видеосун жарыялаган басылма анын алдында аткылууда болгонун билдирди. Ал тапта Газада израилдик армиядагы 4 аскеринен ажыраганы маалым болду. Израиль армиясынын билдирүүсүндө айтылгандай, 12 ноябрда алар Газанын түндүк тилкесинде кармаш учурунда курман болду. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясы эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ушуну менен Израиль Газада азыркы жүргүзүп жаткан согушу башталгандан 1 жылдан ашуун убакыт ичинде 376 аскеринен ажыраганын билдирди. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы башкы прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адылуунун бир нече оор кылмыштарга айыптап кармады. Анын бөгөт чарасы 12 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып, келерки жылдын 10 январына чейин камакка алынды. Азаттыкка райондук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар, уюшкан топту түзүү жага катышуу, уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо, бийликти күч менен басып алуу боюнча айып коюлууда. Райондук сот андан кийин билдиргендей, Адылуулу менен кошо дагы 6 адамга ушул эле айып менен ушул эле айып боюнча кармалып, ушундай 10 январга чейин камакка алганы маалым болду. Кубан Адылуулу быйыл апрелде президент Садыр Жапаровдун тескемеси менен баш прокурордун орун басары кызматынан алынган. Буга атайын кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев президенттин администрациясына кызматты кат жолдогону себеп болгон. Анда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы лицензиялоо маселелери боюнча комиссиянын ишмердигине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишип жатканы жазылган. Кармалышы жана коюлган айып боюнча Адылуулунун адвокаты жакындары комментарий бере элек. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп өзүнүн болочок администрациясынын жаңы мүчөлөрүн тандап, мамлекеттик катчы кызматына Флоридадан сенатор Марко Рубионо жарыялаганы жатат. Бул тууралуу америкалык басылмалар Трамптын командасындагы булактарга таянып жазышты. 53 жаштагы Рубио Кошмо Штаттардын тышкы саясатынын көрүнүктүү тарапташтарынын бири жана Кытай, Иран, Куба сыяктуу авторитардык режимдердин катуу сынчысы. Трамптын биринчи мөөнөт учурунда АКШнын миграция жана бажы полициясынын директору болуп иштеген 62 жаштагы Том Хоман чек ара үчүн жооптуу болорун жаңы президент өзүнүн Трас Сошал социалдык түйүнүнө жазган. Конгресстин өкүлдөр палатасынын Нью-Йорктон мүчөсү 40 жаштагы Элис Стефаник АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүл болуп дайындаларын Трамп Нью-Йорк Пост басылмасына билдирди. Ак Үйдүн маалыматына караганда, бул аптада Трамп президент Джо Байден менен дагы жолугат. Иш мөөнөтү жыйынтыкталып жаткан мамлекет башчы жаңы шайланган жетекчи менен жолугушуусу АКШда салтка айланган жарыян. Жолугушуу 13 ноябрга пландалууда. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчү сабактагы Имамбидин Ташев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бир нече кызматкери кыйноого алганын маалымдап, башкы прокуратурага кайрылды. Ташевдин 5 ноябрда жазылды деп колу коюлган катынын көчүрмөсүн адвокаты Самат Матсаков Азаттыкка жиберди. Катта ишкер атайын кызматтын бир нече кызматкери 2023 жылы декабрь айында жана быйыл июнь айында издөөдө жүргөн Телекмат Күрөңов менен телефон аркылуу байланышууга мажбурлашканын, Киримтөөл Камчы Көлбаевди өлтүрүүгө буйрук бергенин видео камерага айтып берүүсүн талап кылып кыйнаганы белгиленген. кыйноо көрсөттү деген кызматкерлердин аты жөнүн жазып, башкы прокурордон аларды жазылоону суранган. Бул кайрылуу тууралуу атайын кызмат комментарий бере элек. Ташевдин кыйноого кабылганы тууралуу жазган каты коомчулукка жарыяланып, буга чейин атайын кызмат аны төгөндөгөн. Мекеме Имамиддин Ташевди быйыл 22-апрелде кармаган. Мекеменин маалымдашынча, ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Чүйдүн Панфилов районунун Каяң айылында кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алып беренеси менен дагы айып коюлган. Министрлер кабинетинин Кыргызстанда такси кызматын көрсөтүүчү милдеттүү түрдө лицензия алуу боюнча мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин дагы бир тармактык комитетинде биринчи окууда колдоо тапты. Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Эмиль Жакыпов лицензия баасы 500 сом деп аныкталып, анын алуу тартиби иштелип чыкканын билдирди.
Транспорт каражатын каттоо күбөлүүнүн көчүрмөсү же транспорт каражатын башкаруу укугуна ишеним каты. Мындай айтканда доверенность менен айдабаса, бирөөнүн машинесине убактылуу алып алып, башка бирөө такси водителин ушулар болуп, ошо жолкустар көбөйөт да. Техосмотрдон обязательно өткөрүлөт. Потому что техосмотрдон өткөрүп туруп, анан лицензия бербесек, башынан ичиндеги бардыгы мыйзамдуу экенин биз карайбыз. Төртүнчү, айдоочулук тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес. Мына студенттерибиз деле жаш, бүгүн эле праваны окуп бүтүп алган айдоочуларыбыз машиналарды алып алып барып такси айдатып көп учурлар ушундай катталып атат да,
деди Жакыпов. Ал лицензия оңролдуу автоунаалардын ээлерине берилбей турганын айтып, аны оңролдуу автоунаалар жол кырсыгына көп кабылып жатканы менен түшүндүрдү. 7-октябрда Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети бул мыйзам долбоорун биринчи окууда колдогон. Ошол жыйында Жакыпов Кыргызстанда 180 000 ашык оңролдуу автоунаа бар экенин, анын канчасы такси кызматын көрсөтөрү тууралуу маалымат жок экенин билдирген. Орусияда мигранттардын балдары тил маселесинен улам көйгөйгө туш болушу ыктымал экенин 12-ноябрда Свобода радиосу жазды. Маалыматка караганда мамлекеттик думада өкмөткө сунуштала турган токтом долбоору даярдалууда. Мамдуманын төрагасы Вячеслав Володин айтып бергендей, эгер бул документ колдоо тапса, мигранттын баласын мектепке кабыл аларда орус тилин билген билбегенин текшеришет. Эгер тийиштүү деңгээлде орус тилин билбей турган аныкталса, кабыл алынбайт. Мектепке кабыл аларда мигрант баласынын Орусиянын аймагында жүрүүсү канчалык мыйзамдуу экени дагы текшерилет. Анын орус тилинен милдеттүү түрдө тесттен өткөрүшөт. Соңку расмий маалымат боюнча Орусияда 400 000 кыргызстандык мигрант бар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабы уулу айтып берди. Бул жана башка кабарлар Азаттык .org сайтында бар. Кирип туруңуз. Анда баяндарга келели. Бүгүн Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинде интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жыла жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Буга баяндамачы келбей калганы себеп болгон. Ал тапта Маданият министрлиги Next TV телеканалын текшере баштады. Телеканалдын ээси оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бул аракетти басым деп сыпаттаса, министрлик Катардагы текшерүү жүрүп жатканын билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин 12-ноябрдагы жыйынында интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Бирок документтеги жалган жала жана мазактоо үчүн айып пулду төмөндөтүү сунушталып жатканы белгилүү болду.
Минюст катты жиберишти, орун басары азыр келе албайт, ошон үчүн бир жума жылдырып бербейсизби деп ушу бир жумадан кийин каралып баштайт. Бул жерде бир топ эле депутаттар сунушту беришти. Мен мисалы менин айтып атам, давайте 1 000 сом кылайлы. Бирок челекке каршы келген депутаттар 20 000 сом көрсөтүп жатышат да. Бул жеке мындай жаранга, а юридикалык жактарга болсо бул 65 000 сом деп ушундай штрафты көрсөтүп жатышат,
деди Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Бул мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 23-октябрдагы отурумунда биринчи окуудан кабыл алган. Маданият министрлиги иштеп чыккан мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет сайтта, сайттын баракчасында, социалдык тармактарда жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100 000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Медиа коомчулук өкмөт иштеп чыккан бул мыйзам долбоорду сөз эркиндигине басым деп каршы болуп келет. Ал тапта Маданият министрлигинин Next TV телеканалынын берүүлөрүн текшере баштады. Аталган каналдын ээси оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков, министрлик Бишкек шаарынын тургуну Адылбек уулу Санжардын арызы негизинде текшерүү жүргүзүп жатканын билдирген. Аталган арызда Next TV телеканалы чет элдик маалымат каражаттарын телепрограммаларын көрсөтүп, коомго туура эмес маалымат таратып жатканы, муну менен Next TV каналы жана Арча Медиа Кыргызстандын мыйзамдарын бузуп жатканы айтылган. Ошондой эле берүүлөрдүн көпчүлүгү орус тилинде көрсөтүүлөрү жазылган. Саясатчы Равшан Жээнбеков мындай деди.
Кечээ күнү келип биздин бир айлык берүүлөрүбүздү эфирди алып кетти. Биз өзүбүз жазып бердик аларга, анткени алардын талабы боюнча биз беришибиз керек мыйзам кылайык. Алар азыр биздин ошол бир айлык жазуубуздун бардыгын текшерет, ката кетиргенбизби же жокпузбу деп. Албетте мен саясатчы болгондон кийин, оппозиция болгондон кийин, буларга баш ийбегенден кийин бул мага болгон дагы кысым деп айтсак болот. Ушул эки багытта кетип атат. Бул массалык маалымат каражатына жана мага ошол оппозиция катарында болуп аткан басым болуп эсептелет.
Next TV телеканалында учурда жалпысынан 12 адам иштейт. Каналда Настоящее время, Азаттык медиа, Т-медиа, Политклиника жана Медиа хаптын берүүлөрүн чагылдырат. Жээнбеков аталган медиалар менен бир нече жылдан бери расмий келишимдин негизинде иштеп жатканын белгиледи. Маданият министрлиги Next TV-га катардагы эле текшерүү жүрүп жатканын айтууда.
Азыркы учурда Next TV-нин азыркы алынган эфирин карап чыктык. Мындай деле ачык айтылган бузуулар табылган жок да, негизделген жок. Арыз түшкөндүктөн биз ошентип эле записти сурап, азыр ошону карап чыгып атабыз. Маданият министрлиги эч кандай документтерди Next TV-нин телеканалдан эч кандай документтерди алып же талап кылып алган эмес да.
Деди Маданият министрлигинин өкүлү Салкын Сарногоева. Аталган телеканалга буга чейинде текшерүүлөр болуп, 2022-жылы улуттук коопсуздук комитети телеканалга каршы улуу таралык касыкты козготкан деген айып менен иш козгоп, ошол убактагы жетекчиси Талайбек Дүйшөнбеевди камакка алган. Телеканалдын эфири үзгүлтүккө учураган. Тергөө телеканал Кыргызстан Орусияга Украина боюнча жардам бере турганы жөнүндө такталбаган маалымат жарыялаган деп билдирген. Кийин Бишкектин 1-май райондук соту Next TV телеканалынын директору Талайбек Дүйшөнбеевди күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробациялык жаза мөөнөтү менен абактан бошоткон.
Министерство культуры формально оно сейчас имеет право
Маданият министрлиги ушундай арыздардын негизинде текшере алат, бирок мен муну буйрутма деп түшүндүм. Анткени азыр ачык жазган көз карандысыз медиалар аз калды. Next TV-да Азаттык медианын Настоящее время'нын видео берүүлөрүн чыгарат. Мындай кадамдар жогоруда айткан медиалардын контентин чагылдырууну чектейт.
Деди медиа серепчи Тамара Валиева. Кыргызстанда 2021-жылы анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Экс-депутат Гүлшан Асылбаева автор болгон фейктер жөнүндө деген атка конгон бул мыйзамды аткаруу милдети Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктөлгөн. Эгер кимдир бирөө кайсы бир сайт фейк маалымат жарыялаганын айтып арызданса, ал сайт соттун чечимисиз эле бөгөттөлүп коюлат. Мыйзам сунушталгандан бери бир топ талкуу сын жаратып келе жатат. Жарандык активисттер жана укук коргоочулар, эркин журналисттер каршы болуп, азыркы мазмунунда ал фейктерге каршы эмес, эркин медиага каршы иштеп жатканын белгилешкен. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. 12 ноябрда Израиль армиясы Цахал Бейруттун жака белине сок курду. Маалыматка караганда анын алдында жергиликтүү жашоочуларга эскертүү берилген. Алдыңкы күнү Ливандын түндүгүндө аба соккусунан кеминде 14 киши каза тапкан. Израиль армиясы Газа тилкесинде да операциясын улантууда. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Дүйшөмбүдө Израилдин соккусунан Ливандын түндүгүндө турак жай талкаланып, бери дегенде 14 киши каза тапты, 14 киши жарадар болду. Бул тууралуу Ливандын саламат сактоо министрлиги билдирди. Куткаруучулар кечке чейин урандылардын арасында аман калгандарды издеп жатты.
Абдан коркунучтуу, баарыбыз нес болдук. Эч кандай эскертүүсүз сок курушту. Эвакуация болгула деген эч кандай эскертүү берилген эмес. Ал жакта 30 киши бар болчу. Имарат алардын үстүнө урады. Өлгөндөр, жарадарлар бар. Ар кайсы жерде адамдардын мүчөлөрү жатат.
Деп айтып берди окуяга күбө болгон Мустафа Якуб. Дүрмөт Аккар чөлкөмүндөгү Айн Якуб айылына тийген. Ал жакта негизинен грек православтар жана сунни мусулмандардын жамааттары жашайт. Маалыматка караганда ал аймак Хизбулла согушкер уюмунун таасир чөйрөсүнө кирбейт. AP агенттиги Израилдин армиясы ал соккуну комментарийсиз калтырганын жазды. Тель-Авив Ливанда Хизбуллага каршы күрөшүп жатканын айтууда. Вашингтон Хизбулланы террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясына эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Израиль барган сайын Ливандын түпкүрүнө урулган соккуларын көбөйтүп жатат. Буга чейин Аккар 2 ноябрда бутага алынганда Ливан армиясынын текшерүү пунктунун жанындагы көпүрө урап калган. Натыйжада Сирияга кетчү кан жол менен байланыш үзүлгөн. Ошол эле күнү ишембиде Дейр Канун жана Айн Баал деген жерлерде каза тапкан 8 парамедик менен карапайым кишилерди жерге беришти. Ливандын саламат сактоо министрлиги Израиль менен Хизбулланын 1 жылдан ашуун убакыттан бери уланып келаткан куралдуу жаңжалында каза тапкандар 3100 ашканын билдирди. Бирок канчасы карапайым тургундар, канчасы согушкерлер экени маалымдалбайт. Мекеме 100 көп медицина кызматкери наут болуп, 9 оорукана жана 45 тейлөө борбору зыян тартканын кошумчалады. Ал эми Израиль Хизбулланын чабуулдарынан өлкөнүн түндүгүндө оккупацияланган Голан дөңсөөлөрүндө жана Ливандын түштүгүндө 100 чакты израилдик жакын кишинин өмүрү кыйылганын айтууда. Израилдин аскерлери дүйшөмбүдө Ливан тараптан 190 ракета атылганын билдирсе, куткаруучулар кеминде 5 киши жарадар болгонун маалымдашты. Кармаштар сентябрдын аягынан бери Сахал Ливандын түштүгүндө жердеги операциясын баштап, аба соккуларын күчөткөндө курчуган. 9 ноябрда Газадагы согуштун башталганына 400 күн болду. Израиль Хамасчыларга каршы операцияларын тилкенин түндүгүндө жана борборунда күчөтүп жатат. 10 000 деген палестиналыкка ал жерлерден көчүү көрсөтмөсү берилди.
400 күн 400 жылдай эле сезилет, балким андан дагы көп. Согуш болбосо ачка калбайт элек, там ташыбызды таштап качпайт элек. Буга чейин эл катары жашачубуз, бактылуу болчубуз, айына 2 жолу гуманитардык жардам берилчү. Эми жей ичер тамагыбыз, суу, дары дармек, эч нерсе жок. Баарынан жада калса дем алган абадан айрылдык.
Деп айтат Джабалия лагеринде башпааналаган Ибтисам Собх. Дүйшөмбүдө Израиль Газадагы гуманитардык зонаны кеңейтерин, ал жерге көбүрөөк чатыр тигүүгө, азык-түлүк жана медицина каражаттарын алып келүүгө уруксат берилерин билдирди. Газадагы уруш былтыр 7 октябрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун согушкерлери Израилге чабуул коюп, 1200 кишини өлтүрүп, 250 ашуунун барымтага алып кеткенден кийин тутанган. Израиль армиясы ошондон бери жүргүзүп келаткан согуштук операцияда анклавда 43,5 000 палестиналык каза тапты. Мындай санды Хамас көзөмөлдөгөн Газаны саламат сактоо мекемеси билдирди. Өткөн ишембиде Тель-Авивтеги акциянын катышуучулары барымтадагыларды бошотууну премьер-министр Биньямин Нетаньяхудан дагы бир жолу талап кылышты. Ошол эле күнү Катар ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу багытындагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө арачылык кылуу аракеттери туңкуюкка такалганын билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Президент Садыр Жапаров Эрияттта Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитине катышып сөз сүйлөдү. Анда дүйнө коомчулугу бейкүнөө жарандардын өмүрү кыйылып жатканын айтышы керектигин белгиледи. Расмий Бишкек Газага гуманитардык жардам көрсөтүп келгенин бул аракетинин улантаарында белгиледи. Толугураак эле Нурай Бейшенбек кызы айтып берет.
Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Садыр Жапаров бул саммитте каачылык шартында мусулман дүйнөсүнүн ынтымагы жана тилектештиги маанилүү экенин белгиледи. Туура 1 жыл мурда Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер Палестина элине жасалган зордук зомбулуктун токтотууну талап кылганын, бирок абал өзгөрбөй, согуш аракеттери жакынкы чыгыш аймагына жайылып жатканын айтты. Садыр Жапаров ошондой эле Газа тилкесине гуманитардык жардамды үзгүлтүксүз жеткирүү маселесине токтолгон. Кыргызстан укурап турган палестиналыктарга бир нече ирет гуманитардык жардам жеткиргенин, бул аракеттерин улантаарын айткан. Былтыр 7 октябрда Хамас радикал тобу Газа тилкесинен Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн. Тагы жүздөгөн адамды барымта кылган. Жүөт армиясы мындан улам Газада аскерлик операция баштаган. Хамасты колдогон Газанын бийлиги ошондон бери анклавда 43 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылганын билдирип келет. Израиль болсо жайкын тургундарга эмес, террорчуларга каршы күрөшүп жатканын айтууда. Талдоочу Орозбек Молдоалиевдин пикиринде мындай саммиттерден азырынча дароо майнап чыгышы күмөн.
Мындай пикирди билдирип, элдарыбызды айтып турган жакшы, бирок бул террорист дагы дайым эле саламдуусун айтат, колдойбуз деп финансылык жардамдарын берет, бирок 48 жылдан бери ошо Палестина Израиль согушу. Булам токтоп калат, кайта күчөп кетет, кийинки жылдар да аябай күчөп баратат. Анда майнап чыкпай атат экен бул жерде. Булардын баягы таянган тоолору бийик болуп атат, курал жарактар ошолордон алып алгандан кийин эмне кылып атат? Дагы бир маселелер батыш муну колдоп аткан Хамас менен Хизбаллахты террористтик уюм деп таанып алган катпат мыйзамына туура келет. Ага каршы күрөшүш колунан келишинче жана гуманитарный жардам анан ушундай токтотулсун анан болсун дегенден башка мындай эме жок. Жардам бере албай атпайды чындап айтканда.
Хезбалла Ливандын түштүк аймагынын басуу бөлүгүн көзөмөлдөйт жана Иран колдогон жоочулар тобу саясий партия болуп саналат. Бул уюмду АКШ террордук деп тааныган. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезбалланын саясий партиясынын депутаттары бар. Ливан бийлигинин билдиришинче, соңку бир жылда Израилдин чабуулдарынан кеминде 3000 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 13000 көп киши жараталды. Кыргыз бийлиги эл аралык коомчулукту Газадагы согушту токтотууга көмөктөшүүгө бир канча жолу чакырып келген. Март айында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов АКШны Израилдин башкы демөөрчүсү деп атап, Вашингтон биринчи кезекте аракет кылышы керектигин белгилеген. Эксперт Канатбек Мурзахалилов жакынкы чыгыштагы жагдай АКШда жаңы шайланган президент Дональд Трамптын саясатынан көз каранды болорун белгиледи.
Палестинадагы конфликт качан токтору белгисиз. Жаңы шайланган Американын президенти Трамптын дагы тышкы жүргүзгөн саясатына дагы көз каранды. Бул Трамп дагы өзүнүн баягы шайлоого чейинки өнөктүк учурунда ошол Украинадагы жаңжал анан Палестинадагы кооголан жөнүндагы билдирүүлөрүн айткан. Эми ислам мамлекеттери баягы ислам уюмдарынын алкагында жыйындар учурунда Палестинага байланыштуу көп эле чечимдер дүйнөлүк коомчулук тарабынан, түрдүү мамлекет тарабынан, Бириккен улуттар уюмунун алкагында дагы ар түрдүү чечимдер, декларациялар кабыл алынууда. Геноцид деп дагы атап атабыз, башка деп дагы атап атабыз. Биргелешкен ислам мамлекеттеринин иш аракеттери дагы Израилге кандайдыр бир таасирин бериш керек. Израиль баягы дүйнөлүк коомчулуктан обочолонуп калууну каалабаса, анда ушундай бир чоң-чоң саммиттердин жыйынтыктарына дагы өзүнүн чечимдерин дал келтирүүсү зарыл да.
Ислам кызматташтык уюму 1969 жылы мусулман өлкөлөрүнүн өз аралык катышын чыңдоо, ислам дүйнөсүнүн кызыкчылыктарын эл аралык аренада коргоо максатында түзүлгөн. Бул уюмга 57 мамлекет мүчө жана баш кеңсеси Сауд Арабиясынын Жидда шаарында жайгашкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка баян. Өзгөндүн куршоо айылында 1930 жылдардагы сталиндик репрессия курмандыктары массалык көмүлгөн жайга эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекс ачылды. Тоталитардык доордунун курмандыктары жапырт көмүлгөн Кекилик учар аймагын жөнүндө жергиликтүү элдеги маалыматтар менен буга чейин журналисттер, тарыхчылар ачыкка чыгарган. Кыргызстанда буга далилдер менен табылган мындай бир гана жай Бишкектеги ата бейит жайы бар эле. Толугураак токтосун Шамбетов кеп кылат.
Болду, силердин атаңар жок, өлдү деп койду дейди. Атабыз каерде өлдү, кандай болуп өлдү, каерге көмүлдү, алмалы же сурай албайбыз дейт, же билбейбиз, ошол бойдон жок болуп кетти деп эле ошентип ыйлап, ошо атам дагы, атамдын эжелери дагы ошентип ыйлап эле өтүп кетишти да.
Өзгөндүн Куршап айылында 1930 жылдардагы репрессиянын курмандыктары көмүлгөн делген жерге эстелик орнотулуп, Кекилик учар бейити мемориалдык комплекс ачылды. Анын ачылышына атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев катышып, өзүнүн чоң атасынын тагдырын мисал кылып, совет доорунда ушул аймактагы түрмөдө жалган жалаа менен камалган жүздөгөн адамдар өлтүрүлүп, массалык көмүлгөнүн айтты.
Жүздөгөн, а мүмкүн миңдеген адамдардын катарында ушул белгиленбестен, Куран окулбастан, же болбосо ушул каралбастан көмүлүп кеткендердин арасында болгон экен. Биздин мен дагы таши чоң атам. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буруп, ушул жерде өтүп кеткен жүздөгөн ушул жерде кордук менен, зордук менен жалган жалаалар жабылып, түрмөлөрдө отуруп өтүп кеткендерге бир белги коёлу деп. Белги коюп коёлу ушул жерге. Себеби ал адамдардын ар бактары тынч болсун.
Ташиевдин айтымында Куршаптагы түрмөдө отургандар жөнүндө архивдик документтер жок болуп кеткен. Бирок абактагылардын кыйноого кабылып, жапырт көмүлгөнү жергиликтүү элдин эсинде.
Мен ошол орус эжебиздин айтканы катары, далил катары ушул жолдун боюга көмүлгөн деп көбүнчө айткан эле да. Ошого катары анан кечээкиде мына көчө тегилип атканда экскаватор ошол мына жерден, мына столпадан, мындайрактан бир жерди казды эле. Ошол жерден 30 сантиметр, 20 сантиметрден чукур дегем 30 ошондой чукурлукта эле бир адамдын көкүрөк сөөгүдөн бир ондой десем жалган болуп калышы мүмкүн. 7-8 ошондой сөөк чыкты да кадимкидей элечи. Анан кайра алып көмүп ташташты да. Ошону көрдүм мен, ошону өз көзүм менен. Анан мына жерди сүргөндө мен аны көрбөдүм, балдар сүрөткө тартып алышкан экен, көп сөөк чыгып калыптыр эле. Баягы усталар иштеп атканда. Ону мен өзүм көзүм менен көрбөдүм, ошо балдар телефонго тартып алыптыр эле. Бул жерде көп да эми жердин бетинде эле, эми чукур эмес да бул жерлерчи. Чукур көмүлгөн эмес да, омалда ким казып көмөт дейсиң аны.
Айрым жергиликтүүлөр 1900-жылдары бул жерде мүрзө болгонун, кийин 1930-жылдардан кийин ушул аймакта жайгашкан түрмөдө каза болгондордун репрессия курмандыктарынын сөөктөрүн араба менен таашып келип, массалык көмүлүп турганын айтып жүрүшчү. 2023-жылы эсимдей долбоору жана медиа хаб тобу Өзгөн райондагы Куршап айылындагы Кекил Кучар дөбөсүндө сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сөөктөрү көмүлгөнү жөнүндө видео жарыялашкан.
Арабага салып шат арабага, баягы шат. Келе жатып өткөндө ушул жерде түшүп калган өлүктөрдү ушул жолго эле көмүп, анын калган жеткенин ошол жерге көмчүкөн.
Анда жергиликтүү тургун Арсланбек Полотов, анын атасы Аттокур Полотов бул жердеги түрмөдө атылгандардын сөөктөрүн жашыруун көмүгө катышканын айтып берген.
Патологка ашып коюп колдон. Бутунун айланасын мык кагып деметип койгон, тура албайт. Бирде мынтип турат, бирде бир кесим неме нан, бир стакан суу гана берет. Калган учурда уруп 16 күн кыйналдым, кыйнашты мени. Ошондо да кол койгон жок баламды. Мен акмын, мен тазамын деп. Анан ошентти элем неметкен да булар түрмөдө жаткан. Анан алар баягы атылгандар кийинки немеге жакындаган сайын 5 ноябрга жакын тиги тынстанттар деле массовый ата баштады. Ошондой массовый атылган мезгилде буларды немеге салса керек да, баягы атылгандарды көмгүлө деп.
Арстанбек Аксакалдын атасы Аттокур Полотов 6 ай түрмөдө отуруп, кийин акталып чыккан. Ал түрмөдө аяусуз кыйноо сыяктуу окуяларды баласына айтып берип кеткен. Эсимдей долбоорунун маалыматында Эски Покровка айылында 1954-жылга чейин түзөтүү колониясы болгон. Жергиликтүү тургундар түрмөнүн жанындагы терең кудукта түрмөдө каза болгондордун сөөктөрү менен бирге тирүү адамдарды дагы таштай беришкенин айтып беришкен. Ошентип тарыхчылар бул жер тереңизилденип, мүмкүн болсо анда көмүлгөндөрдүн тек жайы аныкталышы керек дешет. Журналист Миржан Балабаев Кекил Кучар жайын экинчи ата бейит деп атады.
Ал жер изилдөөгө абдан зарыл. Алгач ал жерди тиешелүү адистер кылдап изилдеши керек. Толук изилденип, бул маселени ошол Кекил Кучар экинчи ата бейит деп койсок болотбу? Эгерде ошол жерде сөөктөр жатканы далилденсе, сотсуз мыйзамсыз атылып кеткен адам биздин ата бабаларыбызда чоң бир милдеттен кутулат элек да. Бул чоң бир чоң абдан чоң улуу, чынында эле мындай кылгандыр эле улуу тарыхый иш болмок.
Деги эле тарыхчылар ушул сыяктуу репрессия курмандыктары жөнүндө маалыматтарды жалпы коомчулукка жеткирүү кандуу режимдин кесепеттеринин сабак алуу экенин белгилешет.
Биздин азыркы көптөгөн көйгөйлөрүбүздүн, биздин азыркы көптөгөн өксүктөрүбүздүн, өксүк комплекстерибиздин себептери дал ошол биздин мына жакынкы ошол 20-кылымдагы тарыхыбызда жатат. Ошол биздин элибиздин ошондой чоң апааттарга, репрессияларга, куугунтукка кабылган ушул кесепеттери бизге азыркыга чейин ошол кесепеттер тийип жатат. Ошол кесепеттеринен жапа чегип келебиз азыркыга чейин. Ошол кесепеттерден арылып, ошол тарыхый улуттук травмалардан, жаракаттардан арылып, анан кесепеттерден арылып айыгыш жумушу керек.
Советтик диктатор Иосиф Сталиндин 30 жылга чукул созулган бийлиги тушунда Кыргызстанда 20,000 ашык адам репрессияга кабылган. Анын 137 сөөгү учурда Бишкектин Ата Бейит мемориалдык комплексинде жатат. 1938 жылы атылган Улут каймактарынын сөйөгү арадан 53 жыл өткөндөн кийин табылганы белгилүү.
Токтор Шамбетовдун баянын уктуңуз ушул эле темадагы видеону биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталды. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болдум. Алдыда дагы берүүбүз бар. Биздин студиядан биздин эфирден кетпей туруңуз. Кечиңиз менен бүгүн 12-ноябрь күнгө 2-күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Азербайжанда Бириккен Улуттар Уюмунун климаттагы өзгөрүүлөрдү талкуулаганы COP29 жыйыны климаттык саясат, анын ичинде глобалдык күрөштөгү каржы маселесин талкуулап жатат. Бул чыгарылышта мына ушул темада эксперт менен баарлашабыз. Ага улай Кыргызстандагы суу сактагычтарда мурдагыдай суу топтолбой кургакчылык болуп жатканын жана аны менен күрөшүү чараларын айтып беребиз. Алдыда мындан башка да баяндарыбыз бар. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барып чуу болуп жатам. Алгач Түмөнбай Абдинаулунан кыска кабарларды угуп алалы.
Саламатсызбы? Баш прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адылуулу менен кошо дагы 6 адам бир нече оор берене боюнча шектелип кармалганы маалым болду. Бул тууралуу Азаттыкка 1-май райондук сотунун баасмасөз кызматы ырастады. Маалыматка караганда, баарына бирдей айып коюлуп, 10-январга чейин камакка алынды. Соттун маалыматында кармалгандардын аты жөнү айтылган жок. Мунун алдында райондук сот ички иштер министрлигинин тергөө кызматы баш прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адылуулунун кармаганын, ал келерки жылдын 10-январына чейин камакка алынганын билдирген. Райондук соттун маалыматында Адылуулуна кылмыштык кодексинин массалык башаламандыктар, уюшкан топту түзүү же ага катышуу, уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо, бийликти күч менен басып алуу боюнча айып коюлуп жатканы белгиленген. Ички иштер министрлиги жана Адылуулунун адвокаты жакындары комментарий бере элек. Кубан Адылуулу быйыл апрелде президент Садыр Жапаровдун тескемеси менен баш прокурордун орун басары кызматынан алынган. Буга атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев президенттин администрациясына кызматтык кат жолдогону себеп болгон. Анда жаратылыш ресурстары министрлигинин алдындагы лицензиялоо маселелери боюнча комиссиянын ишмердигине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлигишип жатканы жазылган. АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп өзүнүн болочок администрациясынын жаңы мүчөлөрүн тандап, мамлекеттик катчы кызматына Флоридадан сенатор Марко Рубионо жарыялаганы жатат. Бул тууралуу америкалык басылмалар Трамптын командасындагы булактарга таянып жазышты. 53 жаштагы Рубио Кошмо Штаттардын тышкы саясатынын көрүнүктүү тарапташтарынын бири жана Кытай, Иран, Куба сыяктуу авторитардык режимдердин катуу сынчысы. Трамптын биринчи мөөнөт учурунда АКШнын миграция жана бажы полициясынын директору болуп иштеген Том Хоман чек ара үчүн жооптуу болорун жаңы президент өзүнүн Trust Social социалдык түйүнүнө жазган. Конгресстин өкүлдөр палатасынын Нью-Йорктон мүчөсү 40 жаштагы Эли Стефаник АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү болуп дайындаларын Трамп Нью-Йорк Пост басылмасында билдирди. Ак Үйдүн маалыматына караганда, бул аптада Трамп президент Джо Байден менен жолугат. Иш мөөнөтү жыйынтыкталып жаткан мамлекет башчы жаңы шайланган жетекчи менен жолугушуусу АКШда салтка айланган жараян. Кэжи Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү абактагы Имамидин Ташев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бир нече кызматкери кыйноого алганын маалымда башкы прокуратурага кайрылды. Ташевдин 5-ноябрда жазылды деп кол коюлган катынын көчүрмөсүн адвокаты Самат Матсаков Азаттыкка жиберди. Катта ишкер атайын кызматтын бир нече кызматкери былтыр декабрь айында жана быйыл июнь айында издөөдө жүргөн Телекмат Күрөңов менен телефон аркылуу байланышууга мажбурлашканын, Кримтөөл Камчы Көлбаевди өлтүрүүгө буйрук бергенин видео камерага айтып берүүсүн талап кылып кыйнаганын билдирген. Кыйноо көрсөттү деген кызматкерлердин аты жөнүн жазып, башкы прокурордон аларды жазалоону суранган. Бул кайрылуу тууралуу атайын кызмат комментарий бере элек. Ташевдин кыйноого кабылганы тууралуу жазган каты буга чейин коомчулукка жарыяланып, атайын кызмат аны төгүндөгөн. Мекеме Имамдин Ташевди быйыл 22-апрелде кармаган. Андагы маалыматка ылайык, ишкер Кыргызстандын чек арасын Казакстан тараптан мыйзамсыз кесип өткөн соң Панфилов районунун Кайыңды айылында кармалган. Ага кылмыштык жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси боюнча айып коюлган. Сокулук районунда 9-чу класстын окуучусунун өлүмүнө байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча соттун чечими чыкты. Облустук соттон билдиргендей, 6-ноябрдагы чечим боюнча 12-ноябр анда окуучунун өлүмүнө шектелген SBT аттуу жаран кылмыш иши кодексинин ден соолукка залал келтирүү беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 8 жылга кесилди. Чечимде ал жалпы тартиптеги тарбиялык абакта жаза өтөй турганы белгиленген. 5-сентябрда Комсомол айылында 16 жаштагы уулан 9-чу класстын бир нече окуучусун сабактан кийин чакырып сабаганы кабарланган. Райондук билим берүү бөлүмүнүн билдиришинче, окуучулардын бири сокку жегенден кийин жерге кулап түшүп эсине келген эмес. Мугалимдер окуя тууралуу угуп, тез жардам чакырганда ал өзүнө келбей каза болгон. Чүй облустук милициясы бул факты боюнча алгач бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, кийин ден соолукка оор залал келтирүүгө өзгөрткөн. Шектүү кармалып 2 айга камалган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдин абы уулу айтып берди. Бул жана башка кабарлар Азаттык чеки орг сайтында кенен жазылган. Эми интервью жана баяндарга келели. Азербайжанда Бириккен Улуттар Уюмунун климаттагы өзгөрүүлөрдү талкуулаган COP29 жыйыны өтүүдө. Анда 2 апта бою анын дүйнөлүк лидерлер менен бирге ар кылуу эксперттер, илимпоздор климаттык саясатты, анын ичинде глобалдык күрөштөгү каржы маселесин талкуулашууда. Соңку убакта Кыргызстан мындай эл аралык талкууларга жигердүү катышууга умтулуп келет. Климаттагы глобалдык өзгөрүүлөр тоолу өлкөгө да кесепетин тийгизүүдө. Сел кырсыгы көбөйүп, кургакчылык жана суу таңкыстыгынын кесепеттери болууда. Жайыттар такырайып, жарым чөлдүү аймактар кеңейүүдө. Мына ушуга байланыштуу Кыргызстандын президентинин тоолу региондорду өнүктүрүү боюнча атайын өкүлүнүн эксперти, климаттык дипломатия боюнча эксперт Бакудагы саммитке катышып жаткан Дастан Абдылдаевди кепке тарттык. Аны менен Бакыт Төрөгелди баарлашты. Азыр ушул маекти тыңдайлы.
Дастан мырза, саламатсызбы? Дароо эле негизги саммиттин өзөктүү жеринен баштасак, COP29 күн тартибиндеги негизги маселенин бири бул дүйнөнүн өнөккөн өлкөлөрү жылына 1 триллион долларга чейин климаттык программаларга берүүгө милдеттенип алган. Бул милдеттенме кандай аткарылууда? Климаттын өзгөрүүсүнө каршы мерчемделген глобалдык иштер эффективдүү иштеп жатабы?
Саламатсыңарбы? Силер белгилеп кеткенде, чындыгында өнүккөн өлкөлөр 1 триллионго чейинки акчаны бөлүп берүү жагы азыр каралууда. Бул чечилген маселе эмес. Ошондуктан ушул коптун эң негизги максаты ошол койгон максатка өтөсүнөн чыгып, кантип, кайсы өлкөлөр кандай формада жана канча көлөмдө акча бөлүп берүүгө даяр экендигин талкуулап турган мезгил азыр.
Бул саммиттин алкагында чечилип калат деп багы күтүлүп жатабы демек?
Бул саммиттин жетекчилиги могул Азербайжан тарапында, андан сырткары ООНдун секретариатында эң негизги максаты ушуга чечим кабыл алуу болуп турат. Бирок азыркы мезгилде так айтуу кыйын. Баарыбыздын үмүтүбүз жана баарыбыздын аракетибиз ошого багытталып турган мезгил азыр.
Анан глобалдык алкакта атмосферага зыяндуу газдарды көп чыгарган кубаттуу өлкөлөр өз милдеттенмелерин аткарбаса, Кыргызстан сыяктуу экономикасы чакан, өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн нааразылыгын жаратпайбы бул?
Бул нерсе буга чейин да жаралып келген, бүгүнкү күндө да жаратып турган маселелердин бири чындыгында. Себеби дегенде, жана силер белгилеп кеткен, буга чейин жалпысынан 100 миллиард долларга гана акча бөлүнсө, бул жетишсиз болуп, азыр эми ошол 100 миллиард эмес, 1 триллион, андан да көп акчаны бөлүп берүү талабы бар жалпысынан. Бул жерде бир эле Кыргызстан эмес, жанакы океанда жайгашкан арал өлкөлөрү бар, Африкадагы өтө азыр климаттын өзгөрүүсүнө жапа чеккен Африка өлкөлөрү бар. Ошол эле мезгилде бизде болгон тоолук экосистемага түздөн түз тиешеси бар, таасир берген аярлуу өлкөлөр катарында Кыргызстан да ошол багытта азыр тийиштүү иштерди жүргүзүп турган мезгил.
Түшүнүктүү. Анан Кыргызстан глобалдык алкакта мөңгүлөрдүн эришинен тарта жашыл экономикага өгүттүүгө багытталган демилгелерди көтөрүп келатат. Анан эгер глобалдык саясат солгун жүрүп жатса, демек тоолуу чакан өлкөлөрдүн үнү угулбай калып атат дегенди билдирбейби бул?
Аны так кесе айтуу кыйын. Себеби дегенде, бунун баардыгы жүрүп турган процесс. Мисал иретинде белгилеп кетчү нерсе, Кыргызстан ушул алкактык конвенциянын климаттын өтө маанилүүлүгүн сезип, быйыл биринчи жолу өзүнүн улуттук павильон уюштурду. арыза берилип болгондо бизде азыр Баку шаарында улуттук павильон уюштурулду. Анын алкагында 10 күндүн алкагында биз өзүбүздүн багыттар боюнча негизги багыт бул тоо маселеси. Ошону менен бирге жашыл экономикага байланышкан баардык тармактарды камтыган иш чараларды уюштуруу планы турат. Ошол эле мезгилде белгилеп кетчү нерсе кээ бир кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабай биз павильонго өзүбүздүн боз үйдү алып келип отургузуп тиктик. Ошол да бул жердин катышуучуларына өтө чоң мындай кызыктуу бир маанай тартуулап турганын биз сезип турабыз.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ошол дүйнө лидерлерди ар кандай саммиттерде ошол Кыргызстандын тышкы карызын жашыл экономикага алмаштыруу боюнча демилгелерди, сунуштарды берип келет. Анан ушул жаатта кандай иштер жүрүп атат? Мындай бир карызын кечкен же жашыл экономика алмаштырылган бир кандай учурларды айта аласыз сиз?
Азыркы мезгилде баарыбызга белгилүү болгондой бул өтө актуалдуу тармак болуп, албетте өтө стратегиялык жактан биз туура багытта баратабыз деп мен ойлойм. Ошол эле мезгилде жашыл экономика, анан сырткары климаттык турдулукка алып келүү үчүн бизде улуттук деңгээлде Париж келишимдин алкагында өзүбүздүн улуттук деңгээлде аныкталган салымдарыбыз бар. Ошол эле мезгилде бизге белгилүү болгондой азыр эки мамлекет биздин тышкы карызыбызды ушул жашыл экономикага каршы бөлүүгө чечим кабыл алды. Анын арасында Германия жана түрк мамлекети кечээ жакында эле ушул чечим болду. Мен ойлойм, ушундай алгачкы кадамдар менен жүрүп отурсак, мындан кийин да жакшы максаттарга жетебиз деген чоң үмүт бар. Ошол максаттардын бири, ошол максаттарды ишке ашыруу үчүн азыркы мезгилде Кыргызстан делегациясы чоң максат менен чоң масштабтуу иш чараларды уюштуруу үчүн Бакууга келип отурат. Жана белгилеп кеткендей эле павильонду уюштуруунун да негизги максаты ошол чет өлкөлүк донорлор менен, чет өлкөлүк уюмдар менен биргеликте иш чараларды уюштуруп, албетте биздеги болгон проблемаларды ачык сүйлөшүп, ошол эле мезгилде ушул чечүү жолун, чогуу чечүү жолун, ага канча каражатты сунуштоо маселесин карайбыз. Кошумча белгилеп кетчү нерсе, тоолуу экосистеманы коргоо, тоолуу региондорду өнүктүрүү маселесин алдына жылдыруу максатында Кыргызстан азыр ушул алкактык конвенциянын алкагында тоолуу мамлекеттер курамына кирген тоолуу өнөктөштүк деген группа түздү. Ал группанын негизги максаты да ушул тоолуу экосистемага, тоолуу өлкөлөрдүн маселелерин ушул глобалдык деңгээлде чогуу алдына сүрөө жана өзүбүзгө кызыктар болгон чечимдерге жетишүүгө багытталган группа болуп саналат.
Кыргызстандын президентинин тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча атайын өкүлүнүн эксперти, климаттык дипломатия боюнча талдоочу Дастан Абдылдаевдин интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Төрөгелди узатты. Акыркы жылдары Кыргызстандагы суу сактагычтарда мурдагыдай суу топтолбой кургакчылык болууда. Муну адистер климаттык өзгөрүүлөрдүн таасири катары түшүндүрүп келишет. Өлкөдө энергетикалык кризис болуп, суу ресурстарына болгон муктаждык күчөдү. Кыргызстандын Фергана өрөөнүндө жайгашкан аймактарында суу маселеси мурдатан эле куурч көйгөй болуп келген. Соңку жагдай абалды андан бетер оорлотту. Мындан чыгуу үчүн Баткенде жасалма мөңгү тоңдуруп жатышат. Суу көйгөйүн ушундай жол менен чечүүгө мүмкүнбү? Анын натыйжасы кандай болуп жатат? Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жасалма мөңгүлөрдү тоңдуруп жаткан айылдарда болуп келди.
Мына ушул муктаждыктан ушул иштерди кылып атабыз. Мына климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу суу тартыш болуп калды. Биздин ушул Согумент айылыбызда суу жетпей калды вообще эле.
Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасындагы Баткендин Согумент айылынын тургундары Сейлик тоосунда жасалма мөңгү тоңдурууда. 30 айылдашын топтоп келген Ташбек Амираев жайдын ысык аптабында мөңгү суусу кургакчылыктан сактайт деп ишенүүдө.
Мурдагы кичине эмне болду? 7 жылдан бери ушундай тартыштык болуп калды. Биз муну кылсак бизге суубуз бети бир айга кичине жардам болот. Мына ал күнгөй жак деп коебуз, күнгөй жагыбыз июлдан баштап суу барбайт вообще эле, дарактарыбыз кургап баары уже колдон кетип атат. Ушул суубуз кичине көбөйөт. Хотя бир айга болсо дагы жардам болот, алдыга элге жардам болобу деген эме.
Согументтиктер жасалма мөңгүнү Тибеттик ыкмада тоңдуруп жатышкан экен. Муну алар Кыргызстандын башка аймактарынан үйрөнүп келишкен. Буга чейин кээ бир аймактарда ушундай жасалма мөңгүнү тоңдуруп көрүшкөн. Бул жерге дагы өткөн жылы чакан кылып жасап көрүп, ал май айына чейин эрибей турган. Демек чоң көлөмдө жасаса бир топко чейин сакталчудай. Кыш мезгилинде сууну өйдө карай чачыратып агызып тоңдуруп башташат. Натыйжада чоң муз катмары пайда болуп, аны күн ысыган мезгилде эгин талааларын жана жайыттарды суугарууга колдонсок болот дейт согументтик Мөөлөнбай Жоробаев.
7 километрден казып келдик. Муну энди муну кылган максат кичине элге суунун көбөйүшүгө жардам болот деген үмүттөбүз. Кана энди суу эле болсо чет өлкөгө чыкпайт. Алма, өрүк деген бар бизде. ошолор жакшы болсо суу пайдасы болот.
Акыркы жылдары аймакта дыйканчылык мурдагыдай киреше бербей калды. Суу тартыштыгы ички жана сырткы миграцияны күчөттү. Быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк жана айыл чарба программасынын жардамы менен жергиликтүү бийлик өнөктөштүктү облус аймагында 10 чакты жылга да жасалма мөңгү куруу демилгесин ишке ашырууда. Лейлек районунун Тажикстан менен чектеш Сумбул айыл аймагында 2 айылда 15 чакты жасалма мөңгүнү жаратууга аракет кылып жатышат. Мээнеттин акыбет кайтса, анда көп улуттуу Андарак айылында суу тартыштыгына аз болсо да жардам болот деди. Тургундардын бири Кадырали Тойчубаев.
Жерлерди суугарганда мына жаз айларында көйгөйлөр жаралып, биз көп улуттуу адамдар ушу жашайбыз да, ошолор менен суу талаш болуп, көп неме чыр ушу суулардан чыгып атат. Азыр 400 метр булактан сууну тартып алып келдик. Бүгүн Кудай буюрса бүгүн эртең күтүп калсак, ушул жерге жасалма мөңгү жасасак, бирде билбейм, биздин оюбузча бир чоң тоодой эле мөңгү болот да, бирок анын кубуну эсептеп айта албайт экенбиз. Бирок ошону ойлоп атабыз, ошолорду кылабыз деп. Азыр мына экологиялык неме боюнча суулардын көбү булактарыбыз куруп кетиптир өзүбүздүн.
Сумбул айыл аймагында эле акыркы жылдары суу маселесин чечүү үчүн 250 миллион сомдой каражат сарпталды. Буга эл аралык уюмдар көмөктөшүүдө. Бир жылдан бери өлкөнүн эң ысык, жарым чөлдүү тилкелери басымдуу болгон аймакта жасалма мөңгүлөрдү сыноодон өткөрө башташкан. Мөңгүлөр күн жылыганда ээрип, жайыттарга жан киргизип, айдоо жерлерин сууга суу менен камсыздайт, дейт экологдор. Учурда Баткенде 10 ашык жасалма мөңгүлөрдү тоңдуруу аракети болуп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми башка баянга өтөлү. 9 жаштагы кызга сексуалдык ыдык көрсөттү деп шектелген жаранды 8 жылга кескен райондук соттун чечимин Чүй облустук соту күчүндө калтырды. Быйыл апрель айында жабыркаган кыздын энеси окуя тууралуу коомчулукка айтып чыккан. Ал үй бүлө бул окуядан соң оор психологиялык басымга кабылганын билдирүүдө. Толугураак Айпери Каныжан кызы баяндайт.
Ушунча жыл кошуна болуп жүрүп эме анан ушул киши ушинтет деп ойлогон эмесмин да. Получается мен кичинекей эле өстүрүп келе жаткан гүлүмдү бул талкалап коет да алып турупчу.
Быйыл июнь айында Сокулук районунун Жал айылынын тургуну Ажаркын Мамытбек кызы 9 жаштагы кызы сексуалдык ыдык көргөнүн айтып чыккан. 12 апрелде болгон кылмышка шектелип, анын кошунасы кармалган. Ажаркын Мамытбек кызынын айтымында ал жолдошу экөө шаарга жумуштары менен чыгып кеткен күнү кызын көчөдө жүргөн жеринен кошунасы чакырып алып, гаражына алып кирип, ыплас аракеттерди жасаган. Бул окуядан кийин аталган жаранга кылмыш жаза кодексинин 158 беренеси, ыплас аракеттер беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ишти караган Сокулук райондук соту 19 июнда шектүүнү күнөлүү деп таап, 8 жылга эркинен ажыраткан. Бирок кылмышка шектүүнүн жакындары соттун чечимине макул болбой, апелляциялык арыз менен облустук сотко кайрылган. Мунун артынан эле жабыркаган тараптагы жазаны күчөтүү талабы менен сотко арыз жолдогон. Чүй облустук соту 30 октябрда ишти карап, Сокулук райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырды.
6 ай мурун ушул гаражда болгон окуя кошунам 9 жаштагы кызымды баягы зордуктоого аракет кылган. Башында негизи бул окуя башталганда мен даже адвокат жалдаган эмесмин. Туугандары акча сунуштап келген болду. Оозуңду бас деп эле айткан да, мындай айткандачы. Анан ошол баягы биз коргоозго кирип кечинде келишкен. Андан мурун да адвокаты келген, баягы 100 000 берели, сен ошого ыраазы бол депчи. Бул жакта вот өйдө жагыбызда ошол Мараттын туугандары болот. Бул көчөдө деле бүт эле ошонун туугандары болот. Бул көчөдө деле ошо тууган урук, анан эмнеде баягы сотко дагы келип болушуп аткандар бүт эле ошо менен тегерек четте кошуналарым болот. Сокулуктун чечимин чыгарганда бизди бияктан көчүрүп жиберебиз деп да эме кылышкан. Бул көчөдө негизи мен деле чоңоюп өскөм. Ушул көчөнүн башы менен бул көчөнүн аркы көчөнүн балдары болуп чыгып түнкү 12 чейин баягы казаки разбойник ойноп ушинтип өскөнбүз бул үйдөчү. Анан ушунча жыл кошуна болуп жүрүп эме анан ушул киши ушинтет деп ойлогон эмесмин да. Азыр эми даже бул жака жашаганга мага эме болуп калды да, невозможно болуп калды да.
Ажаркын Мамытбек кызынын айтымында оор окуяны баштан кечирген кызынын ден соолугу начарлап ушул күнгө чейин жакшы боло албай жатат. Мүнөзү да өзгөрүп түн тартып кеткен.
Оңой менде оорчу эмес, даже элементарно мындай грипп болуп оорчу эмес. Азыр болсо ушул окуя болгондон кийин баягы эң биринчиси эме болду, буту шишиди, эки буту шишип мондай шишип эме болду. Бояктары капкара көк болуп кетип атты да эртеси күнчү. Анан ошол жактын врач айтты эме деп баягы эмеге психологдорго көрүнгүлөө депчи. Бул нерсе баягы балага оор дейт да, бул айта албаган менен оор, бул бала уже баягы силерге монтип эме чыгара албай ичиндеги эмесин уже бүт барымо денеден чыгып атат деп айтты да. Аягында баягы айланып эле эмеге жөнөтүштү, психбольницага. Ал жактан ооба лечение алышыңар керек, бул жага жатышыңар керек деди, бирок баягы кызымды учетко алып коебуз деди. Анан ошол жактан мен эме болдум, учетко алганда ал кызым будущийине влиять этет да бул нерсе. Жаткырган жокмун, ошо колуңузда турган ошол справка, баягы направление тоже психбольницага жатсын дегенчи.
Дейт жабыркаган кызын апасы Айжаркын Мамытбек кызы. Акыйкаттык издеген эне кызы үчүн күрөш оңой болбогонун белгилейт. Ал сот иштеринде жүрүп, өзү өңдүү оор абалга калган башка тагдырларга да күбө болгонун айтып, көптөрү айбыгып, көйгөйдү ачык айта албай, жашырып жүрүүгө аргасыз экенин айтып, бул маселеге коомдук кайдыгер карабоого чакырууда.
Мен мисалы үчүн мен бирөөгө таянып да күрөшкөн жокмун бул нерсе менен. Өзүм кызым үчүн кийин дагы бир ушул мага бир энесиз дабасын же дагы бир бала ушинтип ушундай нерсени кордукту көрбөсүн деп чыккам негизи ачыкка. Анан дагы айткым келет, мындай ошо уялбагыла бул нерседен, наоборот ошол кылмышкер уялыш керек, бул ушуну жасаган киши уялыш керек, жасаган да бир туугандары уялыш керек да. Анткени эгерде биз өзүбүз күрөшпөсөк бул нерсе токтобойт, күчөп уланып кете берет деп ойлойм да,
деди жабыркаган кыздын апасы Айжаркын Мамытбек кызы. Кылмышка шектүүнүн жакындары анын айыпсыз экенин айтып, соттон актоо чечимин күтүп жатканын билдирген. Айыпталуучунун агасы Азамат Кулукеев буларга токтолду.
Окуя болгон күндөн кийин эле сразу экспертизага барышкан экен. Милицияны чакырды, экспертиза барды, экспертиза таптаза чыкты. Экспертизасы таза, ичинде күбө дагы, ичинде жалгыз эмес болчу, ичинде киши бар болчу дагы. Ал кыз кыргызча сүйлөгөн кыз, ага экспертти орусча жүргүзүптүр. Мээде значит получается кыз кичинекей кыз бербей эле показаниянын мамасы берген. Бул оюнчук эмес да, адамдын тагдыры оюнчук эмес да,
деди айыпталуучунун агасы Азамат Кулукеев. Кылмыш иши боюнча сот отуруму жабык өттү. Соттун сыртында турган активист Гүлбарчын Медетбекова балдарга зомбулук маселеси азыр курч турганын белгилеп, жабыркагандарга моралдык колдоо көрсөтүү үчүн сотко атайын келгенин билдирди.
Анан кийин бул бир эле семьянын бир эле семьянын кайгысы эмес, бул биздин коомубуздун кайгысы, бул бүтүн Кыргызстандын кайгысы да. Анан кийин бизде мындай көрүнүштөр болбош үчүн болгон биздеги Кыргызстандагы журналистика сообществосу, негизи эле бүт эле коомчулук буга реакция өзүнүн оценкасын бериш керек да. Анткени мындай көмүскөдө кала берсе бизде мындай кайталана берет. Эртең эч ким кепилдик бербейт, ар бир үй бүлөнүн башына келет мындайчы. Биздин балдарыбызды, кыздарыбызды, кичинекей наристелерибизди коргош үчүн биз мындайга аябай көңүл буруп чогуу күрөшүбүз керек да. Мен ошого өзүбүздүн коомчулукту ошого чакырат элем. Бир эле үй бүлөнүн кайгысы болбош керек, бул биздин кайгысыбыз, бүтүн элдин кайгысы да бул мындай окуяларчы,
дейт активист Гүлбарчын Медетбекова. Ал эми айыпталуучунун адвокаттары иш жабык каралганын жүйө тартып, комментарий беришкен жок. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2024 жылдын 9 айында жашы жете электерге карата 1261 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 99 иш сексуалдык зомбулукка байланыштуу. Айпери Ганыжан кызы, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Эми дагы башка баянга төлө. 1992 жылы СССРдин паспорту менен Эстониядан Кыргызстанга келип, кийин документин жоготуп алган Юрий Гичко ошол бойдон мекенине кайта албай келет. Бул аралыкта документтерин калыбына келтирүү аракеттеринен майнап чыккан эмес. Себеби ал Кыргызстандан паспорт алуу үчүн Эстониянын органдарынан түпкү документтерин таптыруу керек болчу. Анын баары түрдүү жагдайлардан улам созулуп келатат. Толугураак менин баянымдан угаласыз.
Кыргызча айтат эмеско? Аракет кылсам берекет болот деп.
Эстониянын жараны Юрий Гичко өз баянын мына ушинтип кыргызча орусча аралаштырып айтып отурду. Анын Кыргызстанда жүргөнүнө 30 жылдан ашты. Бул аралыкта ал кыргыз тилин учкай үйрөнүп алыптыр.
Өз тилинде мен негизи билчү эмесмин. Так сүйлөй албай койдум да. Бияка келгенде мындай элди карап карасам, ошо орустар сүйлөшүп жүрсө, мен да ойлодум, а мен эмне кем бекен? Ну, аракет кыла баштадым.
Каарманыбыз алгач Кыргызстанга эмнеден улам кызыгып калганын жана кайсы жылы келгенин кеп кылып берди.
6 март 92 жылы поезд менен келдим. Бир таанышы менен келгем. Ошо Эстонияда ал служить этип жүрчү. Анан служба аяктап калганда просто жакшы болуп жүргөнбүз да. Анан мондай мен менен барга келсе жүр барып келели деп конок болуп барасың. Анан кайра кетесиң. Анан эмне? Өзүн жашмын. 17 жашта болчумун. Анан берки кыргыз фильмдерди карап туруп эле анан ошондон да кызып калдым да. О, буюрса эмне? Ошо көз менен көрөмбү деп. Анан ошон үчүн макул болуп келгем.
Юрий Гичко кезинде Кыргызстанга СССРдин паспорту менен келген. Бишкекке келген соң таанышын таппай калган. Кийинчерээк паспортун да жоготуп алган экен.
Был я в детском приемнике для выяснения.
Паспортумду жоготкондон кийин өздүгүмдү тактоо үчүн Бишкектеги балдардын баш колколоо жайына түштүм. Ал жерде 1 ай болдум. Андан кийин 18 жашка чыкканым үчүн мени атайын приемникке которушту. Ал жерден мага 1 айга убактылуу маалымат жазып берип, чыгарып коюшту.
Меня просто-напросто выписал временную справку на месяц. И спецприемника выпустили.
Натыйжада Юрийде ким экенин тастыктоочу эч бир документи жок калат. Өлбөстүн күнүн көрүп, бул аралыкта күнүмдүк жумуштарда иштеп, жан багып жүрдү. Айтымында Юрий Эстонияда балдар үйүндө чоңойгон. Борбор шаар Таллиндеги ал өскөн дарек азыр деле анын эсинде экен.
Потому что мы когда были маленькие, нас там воспитателя сразу.
Кичине кезибизде тарбиячылар балдар үйүнүн дарегин жаттатышкан. Ошондуктан мен эстеп калгам. Балдар үйү Таллин шаары Кадаке Тие көчөсү 153 дарегинде жайгашкан. Мен ал жерде 1-чи классты окудум.
Юрий апасын Элес Плас эстейт. Апасы аны жана анын бир тууган эжесин да колунан келишинче багып жүрүп, кайсы бир себептен улам эне балдар бири-биринен ажырап калышкан. Натыйжада Юрий да анын эжеси да балдар үйүндө чоңойушкан. Каарманыбыз бир тууганы менен табышканына аз эле болду. Эжеси азыр Эстонияда жашайт. Азаттык Юрийдин эжеси Алина Гичко менен да байланышып окуясын укту.
Мен ал кезде бала туруп өз алдынча жашап жаткан элем. Ал кайда кеткенин такыр биле албадым. Ал жөн эле дайынсыз болуп кетти. 1990 жылдары апама Кыргызстандан кат келген. Келип аны алып кетүүнү суранышкан, бирок апамдын акчасы жок болчу. Кантсе да 90 жылдары жашоо кыйын болчу да. Эч ким Кыргызстанга барган жок. Ал дагы кабарсыз кетти. Ошон менен таптакыр дайынсыз жок болуп кетти.
Деген менен бир туугандар кайра табышкандан бери жүзмө-жүз көрүшө элек. Алина турмуш шартына байланыштуу Кыргызстанга келе элек. Ал эми Юрий өзү паспортсуз Кыргызстандан чыга албайт. Юрий паспорт алуу үчүн Кыргызстандын мамлекеттик органдарына бир топ ирет кайрылган. Бирок бул үчүн анын Эстониядагы туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн же паспортунун түпкү нускасы керек экен. Юрийдин эжеси Алина анын көчүрмөсүн тапкан, бирок ал маселени чечпей жатыптыр.
И вы в итоге получили свидетельство о рождении Юрия?
Да, я получила на руке.
Ооба, колум алдым. Дароо копия жасоо борборуна бардым да бардык документтерди ага жибердим. Мага туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүн гана беришти. Башка документтерин беришкен жок.
Учурда Юрийдин ишин Кыргызстандын акыйкатчы институту көзөмөлдөөдө. Акыйкатчынын орун басары Жанбек Чуроев Азаттыкка мындай деди.
Эстониялык мамлекеттик органдар менен биз тышкы иштер министрлиги аркылуу тыгыз байланыштабыз. Алар өзүн жообун жөнөтүп, бирок бизге бир канча убакыт керек. Тактоо иштерин биз бүтүргөндөн кийин, аяктагандан кийин сиздерге маалымат беребиз деп каттарын жөнөтүшкөн. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алыш үчүн документтерди даярдоого көмөк көрсөтөбүз.
Ортодо Азаттыктын түндүк Европадагы кабарчылары Эстониянын органдарына кайрылып, Юрий Гичконун иши тууралуу сурады. Анын ичинде Эстониянын полициясы Юрийдин ошол жакта туулганын тастыктап, мындай маалыматтарды берди.
Гичкого туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн жөнөтүү үчүн анын өздүгүн аныктоо керек болчу.
Муну полиция жасады. Мамлекеттик архив анын аты жөнү менен туулган күнү дал келгенин, Таллинде туулганын, туулгандыгы тууралуу акт бар экенин тастыктады. Экспертизанын жана кечконун ким экенин тастыктоо ишинин жыйынтыгы Тышкы иштер министрлигиндеги кесиптештерибизге берилди.
Юрий быйыл 50 жашка чыкты жана өмүрүнүн теңинен көбүн документти жоготкөрдү. Азыр деле анын паспорт алуу маселеси качан, кантип чечилери белгисиз болуп турат. Материалды Азаттыктын мигрант медиа долбоору Настоящее время телеканалынын Балтиядагы кызматы менен биргеликте даярдады. Аны радиого мен Эрнист Нурматов ыңгайлаштырдым. Биздин макалада, биздин эфирде жаңырган макала баяндардын бардыгы Азаттык чекит.org сайтында жана YouTube каналыбызда видео версиялары жайгаштырылган. Кирип көрүп турсаңыз болот. Кечки эфирлерди мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Үн режиссер Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыз.